Malonus Marijos radijo klausytojai, šiandien ypatinga laida, prisimenant brolius ir sesės skautus. Skautus, kurie visame pasaulyje liudyja meilę tėviniai, artimui ir dievui, liudyja savo pasiaukojimą, liudyja savo meilę, liudyja savo ištikimybę. Prie mikrofono Liutauras Serapinas, o taip pat ir Vilniaus Marijos radijo mažojoje studijoje šalia Švenčiausios Dievo Motinos Marijos gailestingumo koplytėlės, nuostabus skautai. Taigi tėvas Antanas Saulaitis, jėzuitas, skautas, Nomeda Bepirštytė, skautų trečiojo tomo sudarytoja, bei iš Australijos viešnia Eglė Carrick, tai Australijos akademikų skautų narė bei pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos narė. Sveikinuosi su jumis, garbė Jėzui Kristui.
Ramzis, amen.
Labai dėkoju, kad jūs esate ir švenčiate kartu su visa Lietuva, su visu pasauliu, skautijo šimtmečio jubiliejinį paminėjimą. Ypatinga šventė. Natūraliai žmogus taip ilgai negyvena, o tėvynė, mūsų organizacijos, kuriom yra paukota, daugybę kartų paukojo savo gyvenimą, savo gyvastį, savo visą turtą, intelektualinį, fizinį. Ir visokį kitokį medžiaginį gyvena gana ilgai. Ir mes džiaugiamės tuo gyvenimu, nes tas gyvenimas pranoksta mūsų menkutį žmogiškai gyvenimą ir mums duoda daugiau orumo. O kadangi orumas yra iš Dievo, tai duoda kelią link Dievo. Malonus Marijos radijo klausytojai, šiandien laida apie skautus, jų šimtmetį. Taigi, paprašysiu tėvo Antano. Gerbiamas kunigė Antanai, jūs esate skautas. Kiek jau metų esate skautas?
Ne taip ilgai, 72 turbūt metus, 3.
Gerai, kad jums neilgai, bet kiti tiek negyvena net.
Žinau, bet kiekvieną, aš taip džiaugiuosi, kad tiek ir vasarų, ir metų, ir žiemų galėjau praleisti skautuose tiek Šiaurės Amerikoje, tiek Pietų Amerikoje ir įvairiuose stovyklose, kaip šią vasarą, tautinėje stovykloje, Lietuvoje ir jungtinėse.
Paminėjote tautinę stovyklą, kuri vyko Lietuvos vidury, šalia Rumšiškių. Pasakykite, jūsų įspūdis apie šią stovyklą koks?
Labai geras, 3300 stovyklautojai, stovyklautojų iš 24 šalių, labai gerai sutvarkytas ūkis, labai įdomios programos, ne visur dalyvavau, žinoma, bet kiek galėjau stebėti. Labai nuotai, kad dvasia nepaprastai gerai ir mažų žmonių, ir paaugesnių, paauglių, ir jūrų skautai savo, ir skautai raiteliai, ir mes normalų skautai irgi turėjom ką veikti, ką užsimti ir draugauti su visais.
Ar tikėjote, kad tokia stovykla pajėgs Lietuvoje esantis skautelį ir skautės suorganizuoti?
Žinoma. Ne pirma, nes buvo anksčiau tautinė stovykla, aš vienoj dalyvavau. Ne visose didelėse stovyklose, bet keliose ir nieko, nu, kaip normalų skautai, tai žino, ką daryti.
Liudija žmonės, jog ta stovykla buvo, na, analogų neturinti stovykla. Tokios dar žmonės nebuvo matę Lietuvoje. Ir tai, ką padarė skautai savo pagerbimui, savo narių pagerbimui, atminimui, bei tai projekcijai Lietuvos ateitį, nes viskas yra dėl ateities, dėl vaikų, dėl mūsų vilties didesnės, dėl tai pranoko bet kokį įsivaizdavimą ir be abejo dėkingi esame skautams, kurie savo patirtį sugebėjo sudėti taip į tokią trumpą gana programą. Taigi kreipiuosi dabar į Nomedą Bepirštytę, kuri yra istorijos sudarytoja, jau trečiojo tomo. Ar galite truputį pristatyti, kas tie buvo pirmieji du tomai ir kas tas yra trečias tomas?
Pirmieji tomai buvo apie tai, kas vyko iki 1986 metų. Patį pirmąjį tomą parašė pats skautų įkūrėjas Petras Jurgėla Jurgerevičius. Jis apėmė laikotarpį nuo 1918 metų iki 1944 metų. Tai tą tarpukario Lietuvos labai gražų skautybės užgimimą ir žydėjimą. Sekantis tomas apėmė laikotarpį nuo 45 iki 85 ir jis kalba apie tai, kaip išeivijoje skleidėsi skautybė. Nuo trečias tomas, tai bus dvigubas tomas, kadangi galėsite paskaityti ir tai, kaip skleidžiasi skautybė tiek išeivijoje, tiek Lietuvoje. Taip pat šiame tome bus kalbama tomis temomis, kuriomis nebuvo galima kalbėti ankstesniuose tomuose dėl susiklošiusios istorinės situacijos. Taip į skautavimą trimtyje, sovietmečių ir kitus mums iki šiol nežinomus dalykus.
Jūs paminėjote temas, kurios buvo tabu, buvo neliečiamos. Ar jos buvo neliečiamos dėl to, kad grėsė pavojus, ar tiesiog jūsų bendru sutarimu nebuvo liečiamos tos jautrios ypatingai temos? Kodėl?
Tuo metu galbūt ir ne visa informacija pasiekė išeivyje, kas vyko Lietuvoje arba Sibire. Kitas dalykas buvo, kad galėjo tų žmonių artimieji nukentėti, kurie gyveno Lietuvoje.
Pavyko išsaugoti, sakykime, tokią metodiką naudojant, pavyko išsaugoti žmonių gyvybės?
Manau, kad taip. Prie to irgi prisidėjo kai kurių temų tiesiog nelietimas arba neatskleidimas labai plačiai. Be to, kai kurie dalykai tikrai mes ne viską surinkome, dar renkame tą informaciją, tikrai mus pačius nustebino. Kadangi tai buvo susiję su žmonių profesiniam veiklom, pavyzdžiui, mes visi žinom garsią advokatę Venslauskaitę Šiauliuose, Gražbylę, kuri padėjo skautams ir ne tik skautams grįžusiems iš tremties įsikurti Lietuvoje, daug konsultuodavo teisiniais klausimais. Mes žinome taip pat, kai buvo nacionalizuotas skautų turtas Mykolos Konstantino Čiurlionio muziejum dabartiniam, būtent archyvo direktorė buvo skautė sesė Rimutė Rimantienė, kuri su kitomis skautėmis sugebėjo išgelbėti tarpukario Lietuvos vėliavas, tiek skautų, tiek kitų organizacijų. Ir rizikuodamos savo gyvybę, jas netgi sugebėdavo du kartus metuose išvedinti vidinėme kiemelėje, paslėpdamos po tautiniais rūbais, staltiesėmis ir daugiau tokių istorijų.
Na, čia jau prasideda tokios detektyvinio žandro istorijos, kurios be galo yra smagios paklausyti, pasiklausyti, kur bebūtume, ar automobilyje, ar namuose patogiai įsitaisę prie krosnės ar pečiuko, ar kur su knyga šalia, ar su savo artimaisiais. Taigi malonus Marijos radio klausytojai, šiandien laida skirta skautijai, skautams ir skautams atminti bei pasidžiaugti tuo šimtmečiu, jubiliejiniu šimtmečiu, kurį švenčia šiai nuostabi organizacija, krikščioniška organizacija visame pasaulyje, ypatingai Lietuvoje. Ir šiandien šioje laidoje dalyvauja skautai tėvas Antanas Saulaitis, Eglė Kerik ir Nomeda Bepirštytė. Laidą veda Liutauras Serapinas ir mes tęsiame pokalbį. Taigi turime viešnę iš pačios Australijos. Tai labai graži, didinga žemė, nepaprastai toli nuo Lietuvos. Ir kažko labai panašiai į Lietuvą. Taigi, gerbiama ponė Eglė, skautai akademikai Australijoje, kokia jų veikla?
Nu, skautai akademikai atvyko iš Lietuvos po antro pasaulinio karo. Tai buvo senesnė karta akademikų skautų. Ir kažkaip ta veikla truputėlį dingo. Bet 78 metais mes turėjom Australijoje tautinę stovyklą ir atvyko iš Amerikos ir Kanados didelis būrys akademikų skautų, tarp jų mielas mūsų brolis Antanas Saulaitis, kuris irgi tenais dalyvavo. Tai mes jau, aš tada buvau jauna virskautė ir mes mus labai džiugino tie akademikai skautai, matėm, kad gali skautai turėti ir kitokią veiklą, ne tik veiklą, kur stovyklą su vaikais. Aišku, tas viskas labai puiku ir gerai, bet mes norėjom kažką tai kitų turėti, ruošti minėjimus, parodas ir taip toliau, ir turėti savo studijų dienas. Tai mes po to laiko pradėjom, atnaujinom tą akademikų skautų veiklą, bet po truputį mes visus suaugom, turėjom savo šeimas ir vėl pradėjau išnyksti tą veiklą. Aš turiu išaiškinti, kad Australijoje tų lietuvių yra tik keli tūkstančiai, skautų gal 200 per visą Australiją ir labai išsisklaidė. Tai išlaikyti tokį mažą sąjūdį, tai yra sunkuoka. Bet šiais metais aš džiaugiuosi, aš irgi su broliu Antanu, su sese Nomeda stovyklavau Rumšiškėse ir jungtinėse, ir Australijoje. Ir Australijoje mes paruošėm 2 dienų akademikų skautų studijų dienas. Tai tenai susirinko gal 20 tų akademikų skautų iš Australijos, mažytis skaičius, bet iš Lietuvos skautai akademikai ir akademikai skautai iš Amerikos. Ir labai, labai gražiai praėjo tas 2 dienas. Tada mes turėjom akademikų skautų kandidatus, Lietuvoje vieną kandidatė gavo spalvas akademikų ir antras vyrukas skautas Vytis gavo jungtinėse. Tai labai džiaugiuosi, kad vis dėlto gyva, ne tik skautavimas gyvas Australijoje tolimoj, bet ir akademikų skautų sąjūdžio veikla.
Be galo džiaugiamės. Skautybė nėra taip jau kaip labai jau ir išsiskaldžiusi, sakykime, pagal amžių, nors vaikai tai jie labai greitai save priskiria prie tam tikros grupelės mažos ar didesnės, akademikai, skautai, žinoma, kitaip šiek tiek organizuoja savo ir veiklą ir ką kita, bet turbūt, kad vaikučiai be jūsų vyresnėlių ir to šimtmečio negalėtų ir įsivardinti, kodėl jį tokia šventė, kaip ta šventė atsirado ir ką ta šventė reiškia ir ką tas jubiliejus reiškia, ar jis čia yra labai didelis, sakykime, padarytas darbas, ar tai yra tik įpareigojimas ir įgaliojimas dar kažką nuveikti. Taigi apie visą tai mes toliau laidoje ir pabandysime kalbėti. Jeigu kalbėti apie pačią idėją, idėją, kuri, na, mes neviniokim žodžių į vatą. Visos tos vertybinės, sakykime, Lietuvos jaunimo ugdymo idėjos šiuo metu yra gesinamos. Svarbiausia nauda, svarbiausia vartojimas, laisvė vartoti, bet ne laisvė atsakyti už savo veiksmus, atsakyti už ateitį, ne laisvė mylėti Dievą, ne laisvė prisimti atsakomybę motinos ir tėvo, vaiko, dukros ir sūnaus. Ne, laisvė vartoti. Ir mes dabar kalbame visai apie kitus dalykus. Kalbame apie tai, kas visiškai nesusiję su aktyviu vartojimu, apie reklamą, apie politiką, mes kalbame apie vertybės. Kokios yra pagrindinės tos skautijos vertybės, kurios iki šiol atlaikė visus išbandymus?
Labai labai paprastos, bet ir labai labai didingos. Kiekvieną dieną padaryti gerai darbelį, būti sesė broliu kitam, tarnauti Dievui tėvynei ir artimui, tarnauti, o nereikalauti, būti būtent kūrėjų, žiūrėti į šviesesnę gyvenimo pusę. Ir tai Baden-Povilio sukurtos idėjos prieš 111 metų ir jos tikrai nesensta. Ir šiandien šių dienų skautams, šių dienų skautų vadovams yra didelis iššūkis ir užduotis, kad jos būtų pasėtos vaiko širdyje. Ir visi tie renginiai, visos tos stovyklos, žygiai, laužai, dainos, stovyklų saugojimai naktį, visos akademikų diskusijos yra skirtos tik tam, kad tas vaikas norėtų tapti geru skautu, norėtų tarnauti Dievui, tėvynei ir artimui.
Ir išlaikė visus tuos laikus, visokius išbandymus. Aš pradėjau skautauti to jaus po antro pasaulinio karo, kai dar bombos nesprogusios gulėdavo pievose. Tai visai kiti laikai ir tenai skautai vyčiai, vyresnės skautis, tai 17-20 kelių metų, žiūri, kad pilna šitų vaikų ir neturi ką veikti, nėra nei mokyklos, nei saugų. Ir ėmė organizuoti savaime Vokietijoje, Danijoje, kitose šalyse, kur buvo pabėgėlių lietuvių, tuos vaikus į būrelius ir eiti iškilauti, stovyklauti. Visiškai ne kaip šiandieną, visai kitos palapinės ir sąlygos. Bet tas pats dėsnis laikytis kartu, smagiai praleis laiką, tas, kaip Nomėda sako, kasdienis gerasis darbelis. Ir paskui išaugino tą kartą, kuri užsieniuose pasklidusi galėjo tą skautavimą tęsti. Ir dabar jau nuo 89 mes glaudžiai ir Lietuvoje, ir užsieniuose bendradarbiaujami vairiais klausimais, vieni kitus sekam, žiūrim, lydim, padedam.
Ir išeivijoje skautavimas buvo ypatingai svarbus, ne tik Dievoj tėviniai ir artimoj, bet išlaikyti lietuvišką kultūrą. Nes aš pati esu gimus Australijoje. Mano skautės ir skautai, mano pažįstami irgi gimė Australijoje, bet mes per tuos metus skautų tarpę išlaikėm ir kalbą, ir kultūras, ir papročius. Tai buvo dėl to išeivėjų labai svarbu, kad išsilaikė.
Atgimus skautijai Lietuvoje, mums jie perdavė tas išsaugotas tradicijas, kurios buvo pradėtos Lietuvoje ir sukurtos naujos. Visus tos slaptus, paslaptingus dalykus, kaip skauto vyčio įžodis ir skautės įžodis, akademikų skautų veiklos, tradiciniai renginiai. Daugybė dainų buvo perduota mums Lietuvoje būtent iš išeivijos. Ir man, jeigu grįžti į šiuos laikus, ką labai norėčiau akcentuoti, ir kas yra svarbiausia, jau 4 metai daugiau dirbu prie šios knygos, važinėjau po visą Lietuvą, bendrauju su skautų vadovais. Tai noriu pasakyti, kad tikrai šių dienų elitas ir yra būtent skautų vadovas ar kitos jaunimo organizacijos vadovas, kuris visą savo laisvą laiką, visus savo faktiškai savaitgalius, atostogas, lėšas, talentus turimus atiduoda vaikams. Ir tai priklauso, aišku, nuo to, kokius turi talentus. Jeigu skautų vadovas yra istorikas, tai tikrai visi aplinkiniai piliakalniai bus apvaikščioti, visos istorijos sužinotos. Jeigu yra skautų vadovas alpinistas, tai visi bus įlipę į visus įmanomus medžius, ne tik skautai, bet ir to miesto gyventojai. Jeigu skautų vadovas turi vadybinių savybių, tai iš to regiono sukvies visus šviesiausius žmonės, kad tik tai pasidalintų jie savo patirtimi su vaikais. Tai dėl to ši knyga yra, kad pamatyti, pasidžiaugti, kiek Lietuvoje daug yra žmonių, tikrai savanoriška veikla arba už nedidelį atlygį dirbančių su vaikais ir su jaunimu ir kartu prisidedančių prie Lietuvos kūrimo.
Besiklausant jūsų, man kilo tokia mintis. Galvoju, tokios organizacijos tikrai yra ne žmogaus rankų darbo kūrinys. Taip, čia jokios abejonės nėra. Tame kažkas dalyvauja daugiau. Galima būtų pasakyti, kad dalyvauja tie paukoja jau savo gyvenimą žmonės. Mes juos vadiname šventaisiais. Jie yra danguje. Dalyvauja, žinoma, ir tie, kurie mus globoja, angelai, visi šventieji angelai, dalyvauja, žinoma, turbūt ir švenčiausioji trejybė, kuri padeda tokiom organizacijom, kurios yra be galo sunkioje padėtyje, jos yra smaigalyje. Visada yra smaigalyje tų pačių svarbiausių, aktualiausių žmogaus gyvenimo orumo įtvirtinančių kovų smaigalyje. Šiandien esame aušros vartuose. Lenkai taip ir vadina aštriųjų vartų vieta, aštriųjų labiausiai įsikišusių į tą Mordoro žemę, į tą žemę, kur nėra vilties, kur tamsa. Ir jūsų organizacija buvo viena iš tokių, kuri labiausiai buvo įžengusi į tą teritoriją, kur buvo niekinama žmogus, kur buvo skriaudžiamas mažutėlis, kur buvo iškreipiamas Dievo pasaulis, Dievo paveikslas. Ir kaip įvertintumėte tą šimtmečio kovos kelią? Koks jis buvo? Sunkus, lengvas, su pergalėmis ar su pralaimėjimais? Tėve Antanai.
Čia yra kaip klausimas kaip apie orą. Ar lyja, ar sninga, ar rūkas, ar šilta, ar šalta. Mes sakom, yra skautiškas oras. Tai tas pats yra su tom gyvenimo linksmybėm ir grėsmėm ir sunkiais ir lengvais laikais. Kaip ir mes skaitom Jėzaus žodžius, savo ištvermę jūs išgelbėsit savo gyvenimą, savo gyvybę. Tai mūsų ir ta knyga ir iš viso mūsų žodiniai pasakojimai iš arti ar iš toli, tą liūdiją ištikimybę. Ir tą dėsnį, kad krikščionybė nėra atsietas dalykas, bet tikėjimas yra gyvenimo dalis arba gyvenimo būdas. Nėra atskiras koks pamaldumas, bet įsikūnijas toj paprastoj veikloj su viltim, kad kada nors žmonės, viso pasaulio žmonės sugyvens teisingumu pagrįsta taikoj. Čia ir skautų įkūrėjo mintis. Jie vieni kitus pažins, įvairių kultūrų, kraštų žmonės, tikėjimų, tada sugyvens kaip broliai ir sesės. Mes dar toliai kito, bet čia bent kiek prisidedame.
Na ir kalbant apie tą sunkmetį, apie tą laikotarpį, kuris Lietuvoje yra pažymėtas skausmo, kančios, netekties ženklais. Tai yra sovietinė okupacija ir prieš tai buvusi ir nacių okupacija. Ir kai mes kalbame apie šituos skriaudimo metus, apie tuos laikotarpius, kuriais Lietuva labai daug patyrė prievartos. Nesakau, kad ji kaip nors labai jau nukentėjo, esam dėkingi be galo Dievui, galėjom nukentėti gerokai daugiau, tikrai. Bet išlikom, esam. Ar skautai veikė sovietų okupuotoje Lietuvoje?
Mes renkame šią informaciją, klausinėjame dar likusius senuosius skautus, turime vieną istoriją, kad Kaune veikė sesių skiltis, palaikė ryšius, jos nebuvo atidavę seserijos vėliavos, jie per visą sovietmetį išsaugojo savo butuose, švesdavo kučias ir viena sesė nespėjo prieš karą duoti įžodžio, tai grįžusi iš tremties, jį davė 53 metais. Buvo daugiau pasiruošusių, bet kitos neišdryso. Ir tai yra Kazimiera Galaunienė, garsi muziejininkė. Kiti broliai ir seserys, man pasirodė, kalbant su jais, skaitant jų istorijas, jie viduje išliko tikrai tvirtais skautais. Jie vykdė savo kasdienės pareigas. Vienas brolis, Algirdas Berkevičius, būdamas Sibire, būdamas sunkiausiuose gyvenimo momentuose, karceryje, išbandymuose, sakydavo, kad tyliai kartodavo skautų įžodį. Ir tai jam padėjo išgyventi. Aš juose matau didelę tvirtybę ir didelį tą įskiepytą tikro skauto savybes, kurios jiems irgi paliko išlikti teisiais žmonėmis ir kitaip galbūt prisidėti prie Lietuvos kūrimo.
Taigi, malonus Marijos radijo klausytojai, girdite laidą, kurioje kalbame apie skautų, brolių ir sesių, apie skautybę šimtmetį. Ir tai yra jubiliejinis minėjimas, kuris ypatingai svarbus ne vien tik šios organizacijos nariams, bet ir visai mūsų tautiniai bendruomeniai išsisklaidžiusiai visame plačiajame pasaulyje. Žinau tokį dalyką, kad Australijoje skautai neturi tikrų laužų, nes yra neleidžiama kurt laužo. Na, o Lietuvoje tai tie laužai tikrai kūrenasi. Ir norėčiau paklausti, kur šiuo metu, dabar, šiandien, yra patys rimčiausi, skaitlingiausi skautybės žydiniai Lietuvoje, visame pasaulyje, kur yra uždegami patys ryškiausi laužai.
Galime pasidžiaugti, kad skautybė tikrai be galo yra įvairi. Mes turime jūrų, oro skautus, raituosius skautus, kurie prisideda prie žemaituko veislės žirgo išsaugojimo. Mes turime Europos skautus, kurie yra registruoti netgi Vatikane kaip tikėjimo bendruomenė. Mes turime akademinę skautiją. Turime Lenkų skautus, harcerius, kurie yra seniausia organizacija Lietuvoje. Turime Žemaitijoje susibūrusius skautus. Tad pasirinkti vaikui, rasti savo artimą širdžiai veiklą tikrai, tikrai galima. Kaip dabar važinėjau, tai yra po Lietuvą, tai yra skautai beveik visose apskrityse. Yra Lietuvoje, Alytaus, Utenos, Vilniaus krašte, Šalčininkuose, Panevėžyje, Panevėžio krašte, Kaune, Šiauliuose, Telšiuose, Klaipėdoje, Marijampolės krašte, Tauragėje. Ir tikrai matau, kaip skautybė kiekvienam krašte, kiekvienam mieste turi savo stilių, turi savo stipresias vietas, galbūt tas, kurios tam kraštui yra būdingos, reikalingos. Ir tikrai patys skautai, skaitydami šitą knygą, pamatys ir atras, kaip skirtingai skautybės kleidžiasi. Tad negalėčiau išskirti kažkur, kad stipriausias laužas. Be galo taip stipriai laužai dega ir išeivijoje. Mes turime, jau čia gal jūs pavadot.
Nu, mūsų laužai gal nedega aktualiai, bet simboliškai, aišku, mes turim ir laužus. Dėl to, jeigu žmonės nežino, kodėl pas mus nekūrena laužus, nes dėl gaisro pavojaus Australija yra labai sausas kraštas ir mes neturim teisės stovyklavietėse degti laužus. Tai yra neleidžiama. Bet aišku, mes nakties metu visuomet sueinam, dainuojam dainas, skaitom pasakos, turim pasirodymus. Tai čia yra skautiška siela, kad vakare turime suburti ir būti kartu, ir padraugauti, ir padainuoti. Ir kaip jau minėjau, kad Australijoje ypač labai svarbu laužai buvo, nes mes išlaikėm lietuviškas liaudės dainas, kurios tikrai būtų dingę. Australijoje yra vaikai, kurie patys lietuviškai nekalba, bet dainų žodžius visus žino. Ir kur jie išmoko? Jie išmoko tas dainas prie skautų laužų.
Panašiai yra ir Brazilijoje. Mes stovyklaudavom po savaitę žiemą ir po savaitę vasarą. Kiekvieną dieną išmokdavo naują dainą, 7 naujas dainas kas pusę metų. Tai žinojo bendrai apie ką daina, bet atskirų žodžių galėjo nežinoti. O dėl to, kur stipresnės vietos, jei pažiūrėsi Šiaurės Ameriką, tai kartais net maža vietovė yra galinga, turi gerą būrelį 20 ar 30 skautų skaučių. Paskui atsiranda kokia nors vadovų krizė, išvažiuoja studijuoti, išteka kitam mieste ir kiti reikalai. Tada vėl kita vietovė stipresnė. Už tai labai smagu, kai yra tautinė stovykla ir sutinki žmonės iš įvairiausių vietų, net nežinoja, kada nepažinoja kokiu nors asmenų ar kad yra stipri grupelė. Kas labai daug padėjo užsienį, tiek Anglijoje, kada buvo lietuvių sodyba, stovyklavietė, vasario 16 gimnazija Vokietijoje, kur irgi būdavo skautų stovyklos, ir Šiaurės Amerikoje, Romuva, Rambynas, Rakas, Baltija kurį laiką, Ažolynas, savo stovyklavietės, kuri duoda tam tikrą jėgą. Kaip ir Sidnėjų irgi turėjo skautai stovyklavietę senais laikais. Kai turi savo vietą, yra visai kas kita, yra kaip namai, kur gali būti kursai žiemą, arba tokius nereikia nieko nuprašyti, gali tvarkytis, puoš daryti. Tai tokia būstinė labai yra traukos centras ir pagalba visiems.
Tai mes turėjom Australijai, mes turėjom savo žemę, netoli Sidnėjaus, ir tikrai mes tenais turėjom visus įrengimus, labai lengva buvo, galėjai savaitgaliais nuvažiuoti, ar kokį gegužinę, net dienos metu dieną nuvažiuoti, arba pilną stovyklą turėti, buvo labai patogu, bet kai skautai sumažėjo, tai tų žemių buvo nuostolis turėti tokią žemę, tai ta žemė buvo parduota. Bet mes iš tų palūkanų mes dar vis skautus finansuojam. Tai vis tiek skautai ir turėti dabartiniuose laikuose yra tokie praktiški dalykai, kad skautus reikia apdrausti, reikia juos finansuoti, reikia palapinės nusipirkti ir taip toliau. Tai mes neturim žemės, bet mes turim pinigų iš to pardavimo to žemės.
Anglijos skautus, kurie subūrė jau iš Lietuvos atvykusius brolius ir seses, ir šiuo metu jau 8 kartą jie organizavo žygį į kalnus, kur kvietė ir skautus iš Lietuvos. Tokia labai graži draugystė, tokia su išeivijos lietuviais, tarp kurių jau Anglijoje yra nemažai pas mus Lietuvoje pradėjusių skautauti. Ir apie dainavimą, tai noriu tokį papasakoti įvykį. Mes vieną kartą akademikose sugalvojome pabandyti, kiek mes mokame dainų, tokį žaidimą pažaisti. Ir žinokit, 4 valandą nakties jau ėjau gultis, nes jau norėjau miego, bet dar buvo nepasibaigusios mūsų dainos. Tai tikrai yra skautai labai labai dainuojanti organizacija.
Jeigu truputėlį pratestume tėvo Antano Saulaičio paliestą temą. Ta tema buvo tik užgauta, tai yra skautų namai. Jeigu skautai turėtų savo stovyklą Lietuvoje, stacionarę arba savo namelius Lietuvoje. Ar skautai iki antro pasaulinio karo turėjo savo namus Lietuvoje?
Kiek aš žinau, ne. Bet sakysim, Šiaulių skautai ir ne tik stovyklaudavo Palangoj, Venslauskių žemėje arba vasarvietėje. Turėjo saugią pastovę vietą. Ir kai kur kitur, ir kaip šiais laikais yra ūkininkų, kurie užleidžia lauką, skautam nupjauna ten šieną ar kas bebūtų, kad galėtų palapinę statyti, draugiški žmonės leidžia. Bet tas vis yra labai puiku, bet vis vien yra tas pats, kaip turėti savo vietą. Kaip, pavyzdžiui, ateitininkai turi Berčiūnus. Tai visi žino ir čia būtų tokia svajonė ir iš tikrųjų reikia kaip ir dviejų vietų, vieną vadovų lavinimą vidury Lietuvos, kad būtų lengva privažiuoti ir kitą vietą, kur būtų stovyklavietė įvairios dydžio stovyklom.
Aš irgi pritariu broliu Antanui, kad tarpukariu nėra žinoma, kad turėtume tą teritoriją, bet kodėl? Todėl, kad buvo skautai labai labai remiami vyriausybės ir visų šviesuolių. Ir nebuvo problema gauti tą stovyklavietę, tiesiog nebuvo taip istoriškai tokio poreikio. O dabar jau, aišku, yra kiti laikai. Ir tokias užuomazgą mes jau turime Ukmergės rajone skautų slėnį, kur yra skautų šeima, nusipirkusi žemę ir ten jau rengia stovyklas skautai neskautams, yra netgi darželis. Ir kur vyksta mūsų vadovų sąskrydžiai, bet tai yra tos šeimos iniciatyva ir rūpestis.
Tokie žmonės be galo yra vertingi, kai jie savo asmeninį paverčia visuomeniniu arba bendru reikalu. Ir tokie žmonės kaip angelai, jie kažkokie tai liudija tokia šventumo dvasia, tokia, vat, kuri pati dauginasi, ta prasme, nereikia kažkokių ypatingų pastangų ir... Ir tikrai verta už tokius žmonės pasimelsti ir padėkoti Dievui, kad tokių būtų dar daugiau Lietuvoje, kad tas bendruomeninis gyvenimas kartu su Dievu ir su savo artimu įsigautų kuo daugiau ir patrauklesnių formų, ypatingai jaunimui. Laidos pabaigai liko dar keletas minučių. Ką mes galėtume liudyti, ką galėtume patarti, ką galėtume galbūt pasakyti arba atsakyti kokį klausimą tai jaunimo daliai, kuri gyvena betono džiunglėse mieste? Garažai, tarpuvartės, kiemų laiptinės, įvairūs skveriukai, šumparkiai, įvairūs klubai naktiniai ir internetinės kavinės ir taip toliau ir taip toliau. Tie vaikai, kurie neturėjo šalia gero mokytojo, kurie galbūt turėjo, bet pražepsojo. Čia nekaltinimo kalba, čia realybės įvertinimo kalba. Ne viskas padaryta Lietuvoje, kaip turėtų būti. Ne viskas yra atsekta iš to, kas buvo išpilta iš gausybės rago iki antro pasaulinio karo Lietuvai. Sunku yra atstatyti du keliai, ar atstatyti tai, kas buvo, ar kurti naują. Taigi, ką patarti jaunimui, tėve Antanai?
Mes skautai stovyklaujam, iškylaujam, labai vertinam gamtą, bet iš tikrųjų yra miesto skirtas sąjūdis, kur žmonės bet kokiose sąlygose, pavyzdžiui, anais laikais, skautijos pradžioje 1907 metais Londone, dideliuose miestuose, Newcastle ir taip toliau, pilna skautų vidury miesto ir tas geras jų darbelis ir domėjimasis, kad ir gamta, bet mokėjimas tą pritaikyti skautų tuos dėsnius Dievui tėvynėje artimoj mokykloj, draugų tarpe kieme, kaiminystėje galioja dar labiau negu gražioj gamtoj. Tai aš atsimenu, vis Korėja buvo pavyzdys, kur skautai būdavo kalėjime padėti jauniem nusikaltėliam atsistoti tiesam kely, ne per bausmes ten ar gazdinimą, bet su ta širdy tuo tais skautiškais dėsniais. Tai yra, kaip gražiai sakai, yra tas žiūrėti į ateitį tvirtai atsistojus ant šito pagrindo.
Pone Eglė, jums kas svarbu, ką patartumėte, ką liudytumėte, ko palinkėtumėte?
Nu, aš ką aš galiu paimti iš skautų, kurie mieste yra ir gal nesupranta, kas tas yra skautavimas. Ir tai aš galvoju, žiūriu į savo gyvenimą, ką aš gavau iš skautavimo. Aš gavau draugystės, kurios per visą mano gyvenimą aš turiu tuos draugus. Ir mes ėjome visiškai kitais keliais. Tai aš esu skautė dabar 57 metus ir per tuos metus aš... Kai aš buvau maža, raudon šlipsė, nu čia raudonus nenešioja dabar, bet mes dar nešiojame Australijoje, tai tie žmonės lieka mano draugai. Mes gal nesimatėm 20-30 metų, bet aš taip sakau jauniem žmonėm, čia yra vieta, kur gali sudaryti tokias draugystės, kurios tikrai reikšmingos yra, nes tie draugai nežiūri ir į tave ir nesako, ai, ar tu labai svarbus, ar tu labai turtingas, ar ką tu labai daug žinai. Mes visiškai kitaip viens į kitą žiūrim. Ir kaip aš jau minėjau, kad 78 metais brolis Antanas buvo Australijoje, tai galiu sakyti, kad jau čia ta pati draugystė, ir aš apie tą kalbu, kad tos draugystės išsilaiko per visą gyvenimą.
Aš noriu pridurti, kad tapti skautais tikrai labai daug yra norinčių vaikų. Ir tai yra ta organizacija, kur laukia būtent tų turinčių daug energijos ir nežinančių, kaip kur ją naudoti. Tačiau mums trūksta vadovų. Todėl tikrai labai norėčiau visus pakviesti, paraginti, arba tapti vadovu, arba sutikus skautų vadovą, tiesiog jam nusišypsoti, palaikyti morališkai, nupirkti šokoladą, arba pasielgti taip, kaip pasakojo Dubingiuose stovyklaujantys skautai. Stovyklavo prie kažkokio nedidelio kaimelio ir to kaimelio žmonės kelias dienas stebėjo, kas čia vyksta toj skautų stovykloj. Ir trečią dieną atėjo pas vadovą ir sako, mes norime jums padėti. Ir jie sunešė savo uogienės, bulves, savo visą derlių ir taip prisidėjo prie skautų. Tai tikrai labai kvieščiau irgi kiekvieną iš jūsų prisidėti ir padėti, ko tik kas galite. Kas šypsena, kas uogienis stiklainio.
Na ir laidos pabaigai. Tėve Antanai, ar jūs galėtumėte visų Lietuvos žmonių vardu padėkoti skautams, vadovams, vaikučiams ir akademikams ir palaiminti juos šio garbingo šimtmečio jubilėjaus minėjimo laidos proga?
Mūsų skautų maldos yra trumpos, aiškios ir nuoširdžios. Tai už skautybę, už bendrystę, už draugystę, už šį gražų pasaulį, už progą tarnauti drauge Dievui tėvynei ir artimui, dėkojame tau Viešpatie. Amen.
Malonus Marijos radijo klausytojai, jūs girdėjote laidą skirtas Lietuvos skautijos šimtmečiui minėti, jubiliejui švęsti. Ir šioje laidoje dalyvavo skautai tėvas Antanas Saulaitis, Nomeda Bepirštytė ir Eglė Kerik. Laida vedė Liutauras Serapinas. Likite su Marijos radiju.